Od slike do besede.
Od slike do besede.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, v oddaji Od slike do besede. Tokrat bo posvečena profesorju Francetu Piberniku. Rodil se je 2. septembra 1928, umrl pa 21. aprila letos. Doktor Denis Poniš je Francetu Piberniku napisal tako. Besedilo je objavljeno na spletni strani KUT, kjer ga lahko tudi preberete. Takole piše. Dragi France, namesto nekrologa sem ti hotel napisati poslednje pismo, tako kot sva jih v desetletjih prijateljstva in sodelovanja napisala na desetine. A ne najdem pravih besed. Misli ostajajo nepovezane, begajo od enega spominskega utrinka do drugega, verjetno jih pojita žalost in grenkoba, zato se mukoma trgajo iz spominske gmote. Ničesar ne morem storiti. Ostajajo le drobci, okruški, napol zabrisane podobe. In naj ostane, kot je. Sledi, ki so ostale v najinih pismih, so, pa če se sliši še tako nenavadno, je to edini resnični spomin na prijatelje, ki so nas zazmeraj zapustili. Zato mi dovoli, dragi prijatelj France, da naštejem nekaj dejstev, ki zaznamujejo tvoje bogato in človeško neizmerno dobrotljivo življenjsko pot, postaje na njej in dejanja, ki bodo ostala dragoceni del slovenske kulturne in literarne zgodovine. Nisi maral velikih votlodonečih besed. Vedno si bil pričevalec sveta, kakršen je v resnici bil. Enkrat lep, drugič grd, tretjič vznemirljiv in spet zloben ali navdihujoč. Nemalo krutih in nesmiselnih dogodkov, ki ti jih je postavila usoda na pot, si popisal v pričevanjih in osebnih zapisih. Bil si del družine, ki je bila solidarna in trdna v svojih načelih. Nikogar nisi obtoževal, a razkrival si nečednosti, ki so se dogajale v tvojem okolju. Na gimnaziji, kjer si vzgojil generacije dijakov in dijakin, ki so s tvojo pomočjo spoznavali lepote slovenskega jezika in književnosti. Razkril in popisal si tudi tiste nečednosti, ki so s filozofske fakultete izgnale take kapacitete, kot sta bila profesor dr. Anton Slodnjak in doktorica Marja Boršnik. O sodobni slovenski književnosti, njenih avtorjih in avtoricah, si vedel več kot marsikateri etablirani akademski učitelj, a se s svojim znanjem nisi nikoli hvalil in nikdar nisi žaljivo govoril o svojih oponentih. Bil si erudit, a skromen in hvaležen za vsako priložnost, ki ti jo je ponudilo življenje. Pravi l'homme de lettres si bil, kot Francozi imenujejo ljudi, s srcem in dušo zapisane besedne umetnosti. Pride človek v leta, ko začnejo znanci in prijatelji odhajati v večnost. Z njimi pa odhaja del naše biti, saj smo z nekaterimi delili več kot samo dobro in slabo. Postali smo sogovorniki, ki so se razumeli tudi, če ni bila izgovorjena nobena beseda. In dlje, ko je trajalo tako globoko prijateljstvo, tovarištvo, bolj boleča je novica, da se je tvoj sogovornik, prijatelj in tovariš zazmiraj poslovil, pustil praznino, ki je nič ne more nadomestiti, nič napolniti s smislom, razumnostjo in ne nazadnje s tiho resignacijo, saj nam je vsem usojeno isto popotovanje in vse čaka ista končna postaja. Denis Polniš nadaljuje tako. Ne spominjam se, kdaj sem se prvič srečal s teboj, dragi prijatelj. Verjetno je bilo proti koncu študija. Takrat, ko smo pripravili člani skupine 441 literarno soarejo v Kranju. Kranj je bil takrat ob koncu 60-ih eno najbolj živih slovenskih kulturnih središč, verjetno bolj živo in ustvarjalno, zagotovo pa bolj inovativno in provokativno kot kakšen večji kraj, recimo Ljubljana ali Maribor. Nezanesljivi spomin, ki sicer v sebe leži, a proti človekovi volji samovoljno odbira, kar se mu zljubi, mi šepeta, da je po koncu te soareje k meni pristopil France, me prestrelil svojim živim in vedno znova navdahnjenim pogledom in rekel nekaj o tem, da je vesel, ker prihaja generacija, ki ruši tabuje. Hoče hoditi po svoji poti in se ne ustavlja pri zapovedanih resnicah. Kar me je najbolj presenetilo, je bil njegov spoštljiv odnos do mene, zelenca in začetnika. A France nikdar ni sodil v skladu s temi banalnimi kategorijami. Zapisati smem, da je videl človeku v dušo, ni sodil po videzu ali zunanščini. Zato je pogovor stekel sam od sebe, od njega sem v nekaj urah, ki smo jih prebili pri znamenitem starem majerju, izvedel več kot pa od marsikaterega samooklicanega literarnega vseveda. Od tedaj se je moje sodelovanje s tem neizmerno delavnim, a tudi neizmerno razgledanim profesorjem, ki je štrlel daleč iznad tedanjega, nemara tudi sedanjega, profesorskega povprečja in ki je slovenščino, jezik in literaturo sprejemal kot dar Božji, kot žlahtno izročilo naroda, ki vse do pred kratkim ni imel ničesar, razen teh simbolnih, a globoko v humus zgodovine zaritih korenin jezika in kulture. Naj ne zveni kot lamentacija, France je gotovo ne bi hotel sprejeti, a malo kdo od slovenskih literatov, ki je hkrati tudi literarni zgodovinar in kritik, je doživel tako malo priznanja za tako fascinanten opus.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Sem prebral v nekem anonimnem zapisu dan po njegovi smrti, da je France Pibernik dobil številna priznanja. Resnica pa je, da je prejel samo eno, in sicer Trubarjevo priznanje, ki ga podeljuje Nuk. Ampak to, da ni bil nagrajen za ves svoj opus ali za posamezne vrhunske monografije, lahko preseneča samo tiste, ki ne vedo, kakšni so kriteriji, po katerih so do nagrad in priznan upravičeni v narekovajih samo naši v narekovajih. Vsi drugi pa lahko o nagradah in priznanjih samo sanjajo. In to ne samo v prejšnjem režimu. Danes ni nič bolje. Ne nazadnje je France Pibernik, morda je to največja nagrada, ki si jo je zaslužil, velik del svojega življenja posvetil prav odkrivanju, opisovanju, vrednotenju in kanoniziranju tistih avtorjev in avtoric, ki jih je nekdanji totalitarni režim skušal na različne načine narediti za neosebne, ki jim je odrekal vse, od eksistence do estetske izjemnosti. Če začnemo pri enem največjih, a za tovariše še vedno spornem Francetu Balantiču, ki bi bil brez Pibernikovih raziskav in študij, še vedno zgolj omenjan kot antipod Karla Vestovnika. Potem lahko nadaljujemo s Karlom Mauserjem, Ivanom Hribovškom, Francetom Kunstljem, Ludvetom Potokarjem, Tonetom Poldo. Avtorji, ki bi brez Pibernikovih komentarjev in seveda prizadevan za natise njihovih zbranih ali izbranih del, ostali pozabljeni, zamolčani, ne osebe. Pibernikovo raziskovanje načrtno in podrobno teh in še drugih slovenskih literatov iz zamejstva in zdomstva je šlo marsikateremu etabliranemu slovenistu v nos. Sam sem imel priliko poslušati nekaj takih pobalinsko neumnih izjav. Morda njihovega avtorja opravičuje, saj smo vendar na slovenskem, preveč popitega alkohola. Toda Pibernik se je dokazal kot izjemen literarni zgodovinar, pa čeprav brez bleščečih akademskih titul. Tudi pri predstavitvah in estetsko-idejnih analizah tako eminentnih slovenskih književnikov, kot je pesnik Jože Udovič, ki je, podobno kot France Balantič, danes prav zaradi Pibernikovega dela vsestransko osvetljen in ovrednoten. Saj tudi njemu tovariši niso bili kaj posebej naklonjeni. In to je drugo veliko poglavje Pibernikovih literarno-zgodovinskih raziskav. Pogovori, prikazi in dialogi s celo vrsto sodobnikov, pesnikov, pisateljev in dramatikov. To pričevansko bogatstvo je shranjeno v celi vrsti antologij, zbornikov, zbirk, študij in razprav. In tudi to Pibernikovo delo ni dobilo nobenega priznanja, nobene nagrade, nobene počastitve. Vse, kar lahko napišem, saj sem tudi sam nekajkrat Franceta predlagal za nekatere nagrade, da je tak odnos do Pibernika kulturna sramota in literarno rokovnjaštvo. Vedno bolj agresivno, predrzno in vse bolj bahavo nevedno. France bi se ob teh mojih besedah blago nasmehnil in dejal, tako pač je, kot je sprejemal vse preizkušnje, ki so mu jih na pot postavljali usoda, zgodovinske zmote, predvsem pa oblastiželjni ljudje, ki jih tudi v literarnih krogih ne manjka. A komur je mar za slovensko književnost? Kdor še ve, kako se povezujejo izročilo, tradicija, modernizem in avantgarda, pojmi vzeti iz njegovih antologijskih pogovorov s slovenskimi pesniki, natisnjenih v dveh monografijah, kdor ni čisto otopel od modnih frazemov in parol, ta ceni in bo tudi v prihodnosti cenil Pibernikovo delo. In na koncu, dragi France, nekaj o tistem, kar je bilo največkrat predmet najinih pogovorov in debat. Poezija. A ne bom pisal o slovenski poeziji, ampak o tvoji. Bil si pristen lirik, ki je v vsako pesem položil del sebe, del svoje biti. A hkrati vsako pesem upel v zgodovinski trenutek, v prostor in čas, ki si ga tako intenzivno živel. Ta naloga me še čaka. Naj bo to najčistejši poklon tvojemu spominu. Počivaj v miru, dragi France. Veliko nas je, ki te ne bomo pozabili. Tako konča Denis Poniš.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče.
Spremljate oddajo Od slike do besede. Prišli smo do romanskih esejev dr. Andreja Capudra in v eseju Edvard Kocbek, pesnik jaza, dr. Capuder pravi tudi. V srednje veliki po končni postavi čilega 70-letnika, v njegovih odločnih kretnjah in prepričljivem glasu, v visokem in neuklonljivem čelu z že redkimi nazaj poglajenimi lasmi, v vsej njegovi pojavi ni bilo na prvi pogled nič takega, kar bi opravičevalo moto iz znanega Kierkegaardovega spisa. Ta moto se glasi Pot iz obupa, naravnan sam nase, v hotenju samega sebe, zasidraj svoj jaz skozi lastno prozornost v moči, ki ga je vzpostavila. Mož, ki je koračil pred mano gor in dol po svoji knjižnici, krilil z rokami in pribijal besede, kot bi imel pred sabo neki sanski slovenski parlament, je bil sicer lev v kletki, a še vedno lev. Tudi ko se je raztogotil ob mojem kljubovanju ali dobil solze v oči ob nenadno dobljenem stiku ali posrečeni formulaciji, ki si jo je hitel zapisovati v svoj notes, je bil vtis kremenite, od viharjev zgodovine neoglodane nature še vedno tu. Kletka je bila morda za kanček preveč pozlačena. Lev se je dal zvaliti na hrbet in pomežikoval krotilcu. A že trenutek na to je bil spet zraven in čvrsto napet v smeri akcije. Ob kavi in žganju, ob bežnem dotiku nje, ki je prijazno postregla in ga poprosila za cigareto, je bil Edi spet stari Edi. Literatura in politika, politika in literatura, skupni prijatelji, skupni nesovražniki, saj on kot pesnik ni znal sovražiti. In glej, čas se je odmikal, merjen ne z minutami, temveč spomini in najdbami, ob katerih se je dalo živeti še dneve in mesece. Šele kot je pri izhodu gorko stisnil roko in te pogledal naravnost s svojimi bledozelenimi, ali se motim, očmi, znova nisi vedel, pri čem si. S kom si govoril? Ob kom si se navduševal? S kom si sočustvoval? Kdo je pravzaprav ta človek, ki te navides tako pusti, da se razgovoriš, obenem pa pride za tabo sleherno besedo, za katero čutiš, da je v resnici kaj vredna? Modrec ali zapeljivec? Ali se nisi pogrel ob peči, naloženi z dinamitom? Minevali so meseci in celo leta, ko nisem prestopil več praga, na katerem je pisalo kratko, a zgovorno Edvard Kocbek, književnik. Kolikor bolj se mi je odmikal kot človek, mislim, da sem to počel iz nagonske pietete do nekoga, ki se poslavlja in ga je treba pustiti v miru, da svoje poslednje reči opravi sam, toliko bližji mi je postajal kot pesnik. Bilo je to ob recenziji prevoda njegovih pesmi v italijanščino, ko sem se prvič znašel strmeč pred sfingo Edijevega notranjega obraza. Prevod v tuj jezik, morda še posebej v romanski, ti pripriči razgali vse nedorečenosti in zlasti nedomišljenosti slovenskega originala, ki si ga lahko pred domačim občinstvom privzema še tako stopnjo genialnosti. A Kocbekove stvari so bile tudi v tuji jezikovni posodi kristalno jasne. In kjer niso bile, se je jasno videlo, da ne morejo biti. Včasih celo, zakaj ne morejo biti. Treba si je bilo kajpak najprej odmisliti vso pretirano aktualnost. Nobena skrivnost ni, da je bilo beroče občinstvo, kulturna in politična javnost, skratka vse tisto, kar se z jedrnatim izrazom imenuje svet, do zadnjega Edijevega zdihljaja, do njegovega groba in še preko, veliko preveč zazrto v njegove zunanje spopade, v njegovo tvegano, do kraja nevarno plovbo med Scilo cerkve in Karibdo partije. Med to dvojno avtoriteto, med duhovno in posvetno oblastjo se je pretikal Kocbek kot dvojni heretik, nevaren vsakomur, ki je pomagal potiskati voz na tej ali oni strani. Dvojno nevaren tem redkim, ki so podobno kot on, hodili samo svoja pota in si za vsako kretnjo sproti določali daljo in nebeško stran. Usoda, ki se poigrava z ljudmi in z narodi, je hotela, da se je tega morda najbolj bistrega Slovenca sedanjega časa prijela najbolj ironična nalepka, kar si jih je moč izmisliti. Ni ga bilo človeka tako med partijskimi kot med cerkvenimi krogi, ki ne bi v pogovoru o Edvardu Kocbeku pritaknil saj, a v politiki je bil zelo naiven oziroma neumen. In potem vsa Jeremijada od sovraštva, očitkov in sumničen do pohval in slepega oboževanja. Zdaj, ko je njegov grob že dodobra ozelenel, morda prihajajo časi, ko bomo Sine Ira et Studio razbirali skriti pomen tega nenavadnega človeka, ki sta mu bili zgodovina in revolucija, kot vse kaže, zgolj izgovor in prilika za najbolj osebne sanje. Tistim, ki trdijo, da zgodovino delajo množice, smo že do zdaj verjeli samo na pol. Ob usodi in zapisu Edvarda Kocbeka pa bo treba to mero spustiti še dosti niže. Njegove zbrane pesmi, kot jih je leta 1977 izdala Cankarjeva založba v Ljubljani, bi lahko mirno nosile naslov enega izmed razdelkov, povzet po pesniški knjižici, izdani nekaj let popreje pri mariborskih obzorjih, poročilo. Morda še precizneje, poročilo o jazu. Paradoksen naslov in še bolj paradoksna vsebina za ustvarjalce z njegovim imenom, ki je v tej ali oni obliki vzidano v vse temeljne dogodke preteklih 50 let na Slovenskem. Človek predvojnega zapisa o Španiji, ki je razdelil duhove v pretežno klerikalni večini slovenskega naroda, udeleženec ustanovnega sestanka OF, zasedanja jugoslovanskega Avnoja, podpisnik Dolomitske izjave, povojni minister in končno 30 let človek v senci, ki je kot magnet privlačil vse, kar je na Slovenskem zraslo, intelektualno in umetniško svežega. Ali ga je res mogoče strpati v ta dva elegantno opremljena zvezka poezij, ki jih je Edi le pričakal na večer svojega življenja in jih solzami v očeh poljubil kot morda svoje zadnje in najvišje opravičenje?
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Čim dlje se bo odmikal čas s svojimi polresnicami, bolj nam bo postajalo jasno, da je v teh zvezkih morda najboljši Kocbek, vsekakor pa najbolj avtentični. Pač, tu so še njegovi eseji in potopisi njegovi dnevniki. Dragocen spomenik in memento dobi spričevalo slovenske mišljenjske kvalitete v tem stoletju. Njihov aktualizem jih utegne s časoma postarati. Strast za formulacijami, v katere je hotel mojster čim bolj natančno zajeti begotni čas in njegove prigodnosti, se bo prihodnim rodovom morda zdela pretirana in jalova. A tu so in pričajo. Tako kot pričajo njegove novele, potrebni povod nepotrebnega škandala. Še bolje pa pričajo njegove pesmi, za tistega seveda, ki jih zna oziroma hoče brati. Prezgodaj je še, da bi našemu pesniku merili prostor na slovenskem Parnasu. Že zdaj pa se zdi, da je njegovo v bistvu refleksivno liriko moč uvrstiti med tiste redke, a dragocene glasove slovenske poezije, ki privrejo na plan z Župančičevimi samogovori, se na to magistralno nadaljujejo s Kosovelovim kozmičnim občutenjem in se porazgubijo v potisočerjenih odmevih pri marsikaterem avtorju naše pesniške sedanjosti. Da ne bi spregledali seveda vira, resnobnega glasu Ribičevega Franceta iz Sonetov nesreče, življenje ječa, čas v njej rabl hudi. Mislim, da ne bo pretirano, če Kocbekovo problematiko po preširnu parafraziramo takole. Življenje igra, čas v njej hip omame. Z vsemi dolžnimi pojasnili seveda in v usodnostnem kontekstu, v katerih je nastajala ta edinstvena bivanska poetika ali poetično bivanje, kakor obrnemo. Glede pojasnil je bil zgovoren že Kocbek sam. Njegovi zapisi o francoskem personalizmu, o Unamunu, Kierkegoru, Simoni Weil,
Teilhard de Chardin so že sami na sebi precejšen material za njegovo pesniško in človeško eksegezo. Še bolj zgovoren pa nam je pesniški material, ki nam ga je zapustil, izoblikovan in precenjen po lastni presoji v svojih dveh dragocenih zvezkih poezij. Naj tu znova poudarimo, da čas zahtevnejše analize Kocbekovih besedil in njegovega pesniškega in miselnega razvoja šele prihaja. Dosedanji literarni vatli, denimo oznaka ekspresionizma z različnimi inačicami, pri tako kompleksni pesniški osebnosti ne povedo dovolj. Boris Paternu, denimo, je v svoji sicer pronicljivi študiji o Kocbeku to zadrego formuliral v naslednjem značilnem stavku. Tu prehaja avtorjeva abstraktna in v bistvu religiozna idealiteta v izrazito subjektivistično, eksistencialno, personalistično idealiteto, oprto samo na samo moč lastnega jaza. Subjektivizem, eksistencializem, personalizem. Vsi ti izmi, vse to pretanjeno popačenje enkratne in neponovljive človekove resnice. A v to zlo smo morali zabresti, odkar se je z renesanso začela ena najbolj norih avantur evropskega človeka. Namesto starega krščanskega univerzalizma, ki je vzpostavljal enotnost podstati in dopuščal svobodno plapolanje človekovih individualnih potez, smo se dali zapeljati neki tvegani perspektivi, ki je to staro enotnost ocenila kot sužensko ter jo črtala z programa kot človeka nevredno in ponižujočo. Človekov individuum naj bi odslej postal bolj svoboden, bolj vsestransko razmahnjen. Po nekaj stoletjih tega humanističnega eksperimenta pa ugotavljamo, da bredemo z vse večjo fašizacijo, posnopenjem, etimološko posnopitev in z vzpostavljanjem vseh mogočih izmov zgolj lovimo za rep idejo nekdanje univerzalnosti, ki nam je, kot kaže, odšla za vekomaj. Da je človekov individuum v našem velikem kolektivističnem stoletju bolj na psu kot kadarkoli, tega verjetno ni treba posebej dokazovati. Tistim, ki navajajo kot protidokaz dosežke velikih renesančnih duhov, je odgovoril že Berdjajev, ki trdi, da je renesansa bolj krona srednjega veka kot začetek novega. Kakorkoli že, ostaja nam nostalgija, ostalo nam je domotožje po nekdanjem sidrišču, ki morda prav tako ni zagotavljalo prave človekove avtentičnosti, dajalo pa je vsaj neke vrste kriterij, po katerem človek ni bil samo številka, element sistema, družbeni kamenček, delavec v proizvodnji in tako naprej, temveč oseba, merjena s kozmičnim vatlom in stopnjo prizivnosti, ki je šla nadzemeljska sodišča in ideologije. Mislim, da bo Kocbeka težko kadarkoli razumeti drugače. Razumeti pomeni sočustvovati, sočustvovati pomeni odpuščati. Kot v kontekstu tega velikega renesančnega zasuka, ki se je podrobneje formuliral v francoskem 18. stoletju in se pesniško izrazil v vseh romantičnih gibanjih 19. in 20. stoletja, naj jim nadevamo tak ali drugačen naslov. V kontekstu nekega evropskega obupa, da povemo schematično, ki hoče biti samo svoj, ne da bi se moral odtrgati od sile, ki ga je vzpostavila, kot pravi Kierkegaard. In če ta kontekst obarvamo še slovenskim renesančnim zasukom med obema vojnama, ko je naš mali narod po srečnih okoliščinah zgodovine, ki je denimo ob istem času zbrisala z obličja zemlje enako ali bolj številne Armence, uspel vsaj deloma spraviti v kaščo sadove svoje večstoletne sužnosti, tedaj smo se že bolj približali zagonetnemu poslanstvu ali sporočilu, ki ga je vzel nase, zavestno ali nezavedno, naš Edvard Kocbek. Združeval je stari in novi svet, z vsem tveganjem, ki ga ta kretnja prinaša. Njegovi lastni izjavi, češ da so vse velike odločitve njegovega življenja, ki so povzročile ločitev duhov in izvale toliko hude krvi, v prvi vrsti presenetile njega samega, je po mojem treba absolutno verjeti. To paradoksalno naivnost dobro dopolnjuje njegov drugi usodnostni spomin, ki mi je ostal iz najinih pogovorov. Kako ga je bil pokojni mariborski škof na smrtni posteli klical k sebi in mu dejal: "Vi ste imeli prav." Značilen spomin nekdanjega seminarista Kocbeka, ki je zapustil bogoslovje, kot je rad poudarjal, ne ker bi ga bila mamila ženska, temveč ker ga je utesnjevala ideja. In tako smo prišli do konca oddaje, ki sem jo pripravila in uredila Mateja Subotičanec. V tehnično pomoč mi je bil Boštjan Smole. Prav lepo vabljeni k poslušanju in lep pozdrav!
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.